ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba uto lola kala Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpebo ye ibola muna nsango ya mukili lelo. Ya mbopenza na bukuse tolanda makambo tokolobela. Na ingumba Goma na ekolo Kongo Demokratiki bakima bitumba ba boyi kokunda bana bake ba sato ba ebaboma maki na bopasuki bwa bombi mokolo mwa poso loliki na Lushagala bisika bazali kovanda.
Gernade moko ba eba bwaki yango na ndako na ngai. Gernade wana ebomi bananga mibale na kamarade ya banangai moko de bana misatu nde bakufaki sur place. Oezalaki ya samedi nde bakufaki.
Mangomba ya basi ya société civile locale espace femme chambre ya commerce na ya industrie ya ituka ya Congo central babwa kimbela na tata mokonzi ekolo Congo démocratique et poete apesa makasi na ministre wa yambo mama Judith Suminwa Tuluka mpo alonga mandana ye
Esengo wana ezali makasi poete biso pe tokozwa tangu ya kotambusa gouvernement oyo luka bongo sa ba solution na mikakatano mingi tozana wana kati ya Congo.
Bongo na linaka na biso na bozindo ya lelo tokosolola na mama Félicité Kankou azali moko ya ba mama ya société civile ya ekolo Congo démocratique azali sika na Kinshasa esika wapi asolola kina lolaka la Amerika pe azongiseli biso makanisi na ye na lolenge sanza eye ya misato eye bengami sanza ya ba mama elekaki na ekolo Congo démocratique makambo mayemanso tokolobela yango na mwantambo kasi yambo penza tolanda ba sango na biso na bokuse eye elengela mina edi isa. Mbote na yo edi sango.
Mbote Antoine Rougi Bolamba.
Basoda ba kimia ba Monisco na ba yeba uta ekolo Chine ba bandiko longwa ekolo Congo Démocratique nsima na mibun tukumi bale ya bozali na bango na mboka eye.
Basala ki milulu miako pesa lo sako ya suka na ingumba Bukavu na Sud Kivu epayi bazala ki. Bolungui babwango bozali etapi ya ntina ekasi na misala mia botiki ekolo Congo Demokratik Monusco ebandaki na sanza ya yambo ya mubumuyi. Kolanda litatuli ya mama bintu keita mokambi ya Monusco. Basoda ba ekolo Chine basungaki na makambo mingi lokola koyikisa makasi na ba infrastructure tobiloko ya kotonga na ituka eyi epi na mabongisi mingi lokola bobongisi bwa kilometre nkoto yoko na nkama mwambi ya nzela bobongisi ya gbagba pe ya ba heliport tukumi bale. Na sanza ya misato eye si eleki na mubumu ye batukuleka nkoto nkama moko na tukumutuba na mitano ba kima kibitumba kati na batumbo kiba M23 na mampinga maikulu Congo Demokratika elobi ucha misala miabu kambili sungili ya ONU kulanda mukanda ucha ibimisaki ilubiluleki ba kima bitumba baye ba utaki nde huchuru pe masisi mukanda mwango mbakisi ete batu kulika nkoto kama mini inatuku mutoba na sambu ba pesa makili sungi ya bilei na isika iye. Moloni moko akufi pe mwasi moko azuki na masasi batumboki ba M23 bafunda mikobeta lelo na Bwito na West ya Goma na ituka ya Nord Kivu epayi babundi baye bafunda mikobotola. Sango yango epesami na president ya parlement ya bilenge ya Bwito Isaac Mafula oyo ayebisi ete bilenge elenge mwasi oyo azukaki azalaki bongo ndeko ya mwoyi. Ba bomba ba M23 ba funda mikobeta ezali kokoya kana bisika biye nzinga nzinga na sake mikolomie. Batukuleka nkoto tukumi sato na misato na kama sambo ba ye ba kima bitumba bia basimba mando ki babengami ba mambo mundo na kwa muto bazali na mpasi pe bazangi lisungi pe bazali na likama ya kozwa bokono bwa tuberculose kolanda mbela ya bayi société civile. Ministère ya mambi ya lisungi ya ituka ya kwilu indimi motango yango pe elobi kuleka nkoto mitano ba zwami na ngumba bandundu kule kule kankoto zomi na minei na territoire ya Bagata pe kule kankoto tuna ingumba kikwita mukambi ya ndako ya misala ya ministre ya lisungi ya ituka iye ya kwilu Jeremy Bikele atatuli eti ba koni ba tuberculose ba si ba zwami kati na batubaye kolanda actualite.cd. Mukangami moko azalaki na boloko bonene ya Idiofa na ituka ya Kwilu uta sanza ya Yambo ya 2024 kasi ya tikala ko sambate ya kufi na bukangami. Société civile ya isika eye pesi sango yango ibwa kimbela upo bato basusu pe bazali se na lolenge lokolo na ya bukangami na boloko boye. Mukunzi ya kala ya Afrika ya Angele, Jacob Zuma, akuhuli la maponami ya moko na ba kelimibeko ya masengili kusalima na suka ya sanza eye na ekolo na ye. Misalami ya sembo, milongoli, lilomo, kano mwa misalami ya maponami moye mopekisa ki Jacob Zuma kuzala na maponami maye. Tribunale endima ki bo senga ya kobandela kotala makambo maye moye Zuma asenga ki. Ekolo Turki epesi na ekolo Burkina Faso ba drone tompe po etambwisa makauta mosika na tina ya kubundisa ba dongolo meso to ba jihadist. Mokonzi ya Sudan oyo azwa bokonzi na Burkina Faso nde azwi ba drone yango na milulu misalamaki lelo alobi ezali lipumbu tope fierté le kolabolo bakana lopoto po na mampinga ma ekolo na ye. Ministre wa Yambo ya Israel, Benjamin Netanyahu, a sakolaki lobiloleki ete mokolo, moko mosimo tiami po ete Israel isala bitumba ya makasi na Rafa esika kolanda maloba ya Benjamin Netanyahu, amasa ezalaka na loboko ya makasi na sud ya Gaza. Amasa na Israel bazali kokoba komeka koyukana pona kotelemisa bitumba.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na ingumba Goma na ekolo Kongo Demokratiki bakima bitumba ba boyi kokunda bana bakeba sato ba ibabo mama ki na bopasuki bwa bombi mokolo mwa posolo leki na Lushagala bisika bazali kovanda ba isosiete civili ba sengi na mbula matali ya ituka kopesa bokengi na bakima bitumba bana. Fiston Isemwami.
Bozengi bokengi bozali nsi komata obisika bakima bitumba bazali kovanda na Lushagala na ngumba Goma pamba te mukolo mwa sabato moleki bana bakeba sato babomamaki na bopasuki wa bomba yokompe bato basusu mwambe bazotsamaki makasi obisika bien. Mwana mboka Ezekiel Mwisha oyo abumisaki bana baye na pasi na motema alimbola biswete akokuna bana baye te kino bolukiluki boko salema mpe abwaki mbela na bakonji baye tukai kopesa eyano na likambolie. Tuzwaki litato lili ya mwana mboka Ezekiel Mwisha.
Likambo elekaki na Lushagala eza likambo biso nyoso tozo kamwa na likambowana tozale kofana ndako na ngai biso na bakamarade na biso bao nyoso tosala kana bango na kati ya site ya Lushagala toyeko mwona gernade moko baye babwaki yango na ndako na ngai genade wana ebumi bananga mibale na kamarade ya banangai moko deba na misatunde ba kufaki sur place o ezalaki ya samedi nde ba kufaki
nangonga nini
ezalaki na 19h20 na ba mosusu bazaba blessé bananga mibale bangonyo su bazaba blessé pe bazana hopital ya ndosho awa sebeka eza insécurité ya makasi awa na ye pona na ye na pesa ba konzi pasio na lekela kina kati ya site nde omoninga awa epa mokonzi pe nalinga kina senga epa ba konzi basunga biso ndenge pa policier ya site bazakuna basali nando enquête te pona makambo ezobima na kati ya kandenge batuba ye kukufa na kati neto senga bawo baza charger na ka basala nando enquête baye basoki grenade wana ebemela ki wapi na kokunda bana na ngai tango akete silami
na kotala lolenge bomati bona bobozangi bokengi obisika bakima bitumba bazali kovanda bobozali komonisama na boboka mibwa babamba na bato baye bazali koye banate bayi société civile ba sengi mpena ba kondi baye bazali ko kamba ituka nord Kivu na eleko aye ya état de siège ko sala manso na tina ko kingila malamu ba kima bitumba baye batika nda kumpe misala mya bango na tina bitumba bya batomboki ba 23 Etienne Kambale mukambia société civile la bonne gouvernance a wana ituka nord Kivu animaki ko yanola na mitura mya biso na tina likambolina toyuka Etienne Kambale
position o ya paramoko bana na yeba kufaki na grenade na kan ya déplacé a zui décision ya koloba bana nae bakokuna bangote na kanisi position wana eza position ya mabete monisa na bakonzi ya mboka ete balande la situation sécuritaire ya baka déplacé sécurité eza mwa muke na nabaka ba déplacé stratégie o e mérité kozala nabaka ba déplacé il faut quand ya ba déplacé ezala très sécurisé patubaeba banani bazakuna il faut que la police ait assuré sécurité totale ya ba camp ya de ya ba déplacé ba baza autour ya ville ya Goma nzinga na ville ya Goma ba konzinyo so ba ebiete que Goma est approche ya zone ya front, c'est-à-dire ba policier ya ko kengela mboka na ba kaya ba déplacer, il faut bazala na ba mituka ba jeep adapté po basala sécurité ya baka ya ba déplacer pe na ville ya Goma.
Mposo moliki batukoleka na motango ya motoba babomamaki na bo pasuki wa bamba kaka bisika bakima bitumba bazali kuvanda na ngumba Goma na kati mugunga kola na maloba ma bakambi bakima bitumba bana bozangi bokengi boleki ndelo obisika na bango mpe manduki mpe bibundeli bisusu be basoda bizali kotelengana kuna talantina bazali kosenga na bakonzi baye bakukengela bango bisika bakimela bitumba wuta engumba Goma fisto isemami ponolaka l'Amerika.
Mangomba ya basi ya société civile locale espace femme chambre ya commerce na ya industrie ya ituka ya Congo central babwa kimbela na tata mokondi ya ekolo Congo démocratique mpoete apesa makasi na ministre wa yambo mama Judith Suminu Atuluka mpo alonga manda na ye balobi peli susu bazali ya kubonga mapona kotambola na mama ministre pona kopesa ye makoki ya kukamba mboka na botombwa nini na yango Steph Panzo.
Mangomba ya ba mama na ituka ya Congo Central, bango basangana kipo na kozungisa matundi epa ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lolenge apesi mokonzi ya premier ministre na mwasi ya Congo. Pe bango basengi na mokonzi ya mboka apesa lisusu makasi na mama Jilite Tuluka pote ayeba na kukokisa mabanzo oyo azali nango pona komima mboka na bosolo nyoso pe na botombo wa minyoso. Madame Chantal Malo oyo azali secrétaire provincial ya chambre de commerce et d'industrie ya Congo Central elongo na mama Annie-Thérèse Mbadou coordonnatrice ya espace femme direction Congo Central balobi boye
biso ba mama ya Congo Central lokola ba mama mingi ya Congo tozali na esengo makasi esengo na biso ya komona ke moko kati na biso Congo pe moko kati na biso mwasi komi bongo premier ministre esengo wana ezali makasi po ete biso peto kozwa tangu ya kotambu sa gouvernement oyo ekoluka bongo kopesa ba solution na mikakatano mingi tozana wana kati ya Congo na kanisi biso banso tolandaki mama premier ministre alobi ete makambo ya sécurité ezali parmi makambo oyo ya kotia penza liboso tokoki kobosana te situation ya mboka na biso tozana etumba banda bambula ebele wana mibali baluki solution baluki yango na ndenge bango bamonelaka likambo na kanisi eza pe tangu moko malamu ya komekananu kokoti sa sensibilité wana ya bomama na kati ya likambo yango na ili ke likambo yetumba mingi bakoloba ate wana eza likambo ya mibali kasi na kanisi pe tozala na bakimpa vita tozala na bamama nzinga o bazali pe basi o babunda pe bitumba mama akotia pe mwa particularité na ye o ezali ya bamama
na président ya république est-ce que message yali kopesa ye
bien sûr ekozanga te ya liboso nanu tozotonda ye mingi bamama tozolemba kotonda ye te parce que ezali résultat ya lutte o bamama bamenaka banda kala mais soki soki bo kutani na mutu oyo andimi yango mutu oyo azali na mpifo ya kokokisa tozwa ka resultat ya malamu president en tout cas sali yango tozozanga te kozongisela ye matondo mingi mais president sali yango te po asepelisa ba mama kaka president sali yango po aningi amona oyo mama akoya komema alors biso tokosenga ye pe atia pe mama Judith maboko apesa ye effectivement espace oyo ya gestion oyo ekopermetre ye effectivement amonisa makanisi oyo azali na yango akoka kotia empreinte na ye na kati ya misala tokosenga president en tout cas asunga ye na nzela nyonso tu oyo na mbula mitano mpo ngai nazali nelikiaki akosala mbula nyonso mitano mpo na kotambusa gouvernement ya deuxième mandat ya président de la république
Matondo mingi na papa na biso président de la République son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Poto zwa na biso ba mikonzi ya mboka me bakanisa ko tia mwasi premier ministre te. Mbalo yo ezalaki ndoto ekokisami.
Mama o akoti est-ce que bokozo na message ko pese par rapport ba défi aux Israélien na côté ya sécurité na côté économie sociale.
Ta solo ba défi eza ebele me abanga. Na sima na e bana nyo bazali. Bana basi bana mibali muta bota bango eza mama. Eza la biso ba mama tozana sima na e pona ko sala musala. Tu komba ndeko na biso mibali na bana biso mibali na bana biso basi elongo tokolonga pona o etali sécurité pe o etali développement mboka na biso asala manda malamu na nkolo nzambe o asala kilikona se amona kaka monene aba defite me ayeba ke sima na ye population ezo sala pe musala soki ya pesi nzela biso tokolanda ndenge ya ko pesa ba directive nzamba pesa ye mayele atale la nzamba pesa ye mayele tokolonga na o etali sécurité na o etali développement
ba mama ya ituka ya Congo Central, balobi ete, bazali ya kobonga mapona kotambola elongo na mama Judith Tuluka spona kopesa ye makuki alonga na makama minene oyo ezali boso na ye tope ba defi nyonso oyo esengeli ye alonga. Uta matadi, Spef Mbanzu pona lolaka lo Amerika.
Bozali kolanda lolaka lo Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Nalina kanabiso na bozindo ya lelo tokosolana mama Félicité Kankou azali moko ya ba mama ya société civile ya Ecole Congo Démocratique azali sika na Kinshasa sika wapi a sololaki na lolaka la Amerika mpe azongiseli biso makanisi na ye na lolenge sanza eye ya misato eye bengami sanza ya ba mama elekaki na Ecole Congo Démocratique tolanda Mama Félicité Kankou matondo mingi pona ngonga yo zui ya kosolola na biso lolaka la Amerika ozali na Ecole Congo Démocratique kuna ozali mwasi mobundi mwasi mosali mwasi makasi na lingomba ya ba mama ebele kuna na topesi yombote mingi
Mwote mingi papa journaliste na sepeli
matondo mingi mama Matondo mingi mama mutuna na biso ya liboso ezali kaka reaction na yo nanu mama peut-être a choté parce que c'est l'équipe déjà moi mikolo mais nangonga oyo yo to na kolo bana Ecole Congo Démocratique ministre ya yambo akomi mama et puis ezali mbala liboso na histoire ya Ecole Congo Démocratique to mona ministre ya yambo mwana mwasi yo pona yo mama o moni yango ndenge nini
merci beaucoup papa bolamba na kokina e bisa yo ke nazali mutu moko na tondisani mesengo po oyo ezali etumba tobundi toza nanu bilenge tango mboka na biso e donc tango ki tango tobandaka na bacor inclusif global inclusif e afrique du sud tango bitumba ekoti na mboka kokoti ekoti na mboka tala kaka tokomi mbula boni ekobundaka kaka tolingi tomona mama azala pe atombwa mingi kolo likolo antika mpona likambo oyo ngai nazali esengo mingi balobi ke tokomi mpo lobi te soki bokebi te tokomi mpe ba president de la république oyo mpona boye tokopesa tata mokanda ya ekolo matondo mingi mpo alobaki seye azalaka na esengo kosala na bamama alobi asali yango toza na esengo mingi tozotombela kaka mama na biso vraiment makasi nzambe apesi mayele lisusu mpo toyebika amwaki ya mayele antika amika nani kobongwa na makambo misusu
Matondo mingi mama to kolobela peli susu moni RDC mois de la femme 2024 émission tuliko sala programme ezali kola kusala mois restitution alors na Ecole Congo Démocratique mois de la femme ezala ki célébré autour ya thème yo ba bengi na lopoto accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire to bakisa na Lingala toko bakisa makoki na ntina ya ba mama mpe bilenge basi na kimia po na Kongo ya bokokani ya basi na mibali. Temo oyo mama ezali ko inspire yo nini?
Temo ezalaki malamu mingi po na kotindika ba mama na ba papa mingi mingi bayebana kosala lisu moko ya malamu esika ba mama bazosala po na kotindika bango po na kosalisa bango po na misala ya ba mama ekende liboso. Kasi awa na Kongo mbula oyo antuka toyebaki kozala na lolenge mpenza ya pas lolenge ya mawa lolenge ya kosala banseka ya minene minene te po ete lokolo ya mokili mobimba eyebi bitumba esilike eza kokoba seko koba na este ya mboka na biso ebongo mbula mataji na biso na nzela ya ministere na bika ya bamama ezalaki kaka ezokende kosambela eza kosangisa tomwa babiloko mike mike biso bamama oyo aza na liprita apesi oyo aza na sikre apesi oyo aza na mwa mbongo apesi esangisi boye bamangombe esangisi yokopesa mama mokambi ya ministere na biso ateye nango na este mpona kopesa bamosusu totitali awa topesi na bamama basi ya basoda na biso oyo bapesi vraiment bomoi na bango mpona kobundela ekolo.
Tokozongela mpe kutu yango lisusu me ntango azokoloba na lopoto accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire. Mama baresource nini bino ba mama na ekolo Congo démocratique bozali na yango posa mpona vraiment bokola bokoma na niveau paritaire ya malonga o boza koluka
awa boye bamama mpe bazalaka na kati ya entrepreneuria bazali entrepreneuria mpe ya minene donc misala ya maboko ya mwa minene eza na bamama bacommerçante bazali bamama mpe basalaka bamisala mike mike bazali bamama oyo basalaka bilanga bazali wana eza lokola mbela ya kopesa oyo topesi na mbula mataji ya ekolo na biso ayeba na kolika makoki mpo na nini nazoteka mibakisa lokola bamama oyo basalaka bilanga eza nasalaka enquete moko na bilanga oyo ezalaka na kayo nakei na mosusu kuna na ngili braseli bamama wana okoyoka bakoyebisa yoke na banda bilanga oyo nasinasali mbula tuku misato aza kaka na bilanga na kombi akwatre wana baresource wana esengeli programe moko ezala mabongisi moko ezala ya malamu mpona kotala ata bamama wana kolongola bango na kongo kopesa bango tracteur ndenge balobaka par exemple na lopoto ke balongwa na manutention bakende par exemple na transformation nde yango
po nakanisi oyo kutu tolobaki oyo tolobaki kutu liboso ezalaki teme oyo yo kaka ezalaki kolobelama na ekolo Congo démocratique me na libanda ya Congo démocratique to na niveau international to na niveau mondial teme ezalaki investir dans la femme accélérer le rythme tona lingala botiei makoki na mwasi tona bamama et puis na lombango penza nakanisi yango wana olingi koloba en d'autres termes ntango ozopesa ndakisa wana
ezali kaka ndenge moko omoni ntango bapesaka mama na likambo na mokili mobimba mboka na mboka ekozwa oyo ya bango kouta na mama na likambo ya mokili mobimba po totala na lolenge oyo ezokokana na mboka ezalaka ndenge moko donc kuna balobi ndenge moko tokende na lombango po ete bamama po mboka ebonga po mboka mokili ekoki kobonga te omoni toza par exemple na ndeke ndeke ezali na mapapu mibale ndenge mokili ezali na mwasi mpe na mobali soki lipapu moko eza ya kokatana ndeke yakoopumbwa te esengeli mapapu nyonso ezala na makasi na kolongono ya ndenge moko po ete ndeke emona ndenge mingi
ya kopimbwa
ndenge moko awa o boye tozoloba epesi mbela esengeli makoki ezala basala penza na mbula mataji programe ya solo mpona ndenge nini ya kobanda kosalisa bamama koregroupe bango bamama mpe kosalela mpe bamama mpe ata banke omoni na ekolo na biso ya Congo antuka nakomi kokota na piste mosusu toyali ata na banke moko te ya bakongole banke moko te commerciale ya Congo eza te babanke nyonso ezali awa ezali ya bapaya edonk ezali babiloko esengeli mbila mataji ayeba na kosala parceke badevelopement kokende liboso ya mboka esalamaka na babanke commerciale ya bana mboka me bango nyonso baza bapaya baza bacommerçant sala ebele ya pourcentage na 11% ba 10% mwaye mboka ye dekole ezaki
po olobelaki
olobela ki pe lisusu yango o potomona ki na makambo ya mpasi oyo ezali koleka na monyele ya ekolo Congo Démocratique kuna baimboka bazali penza koniokwama na bitumba nzala pe bongo na bongo yango esalaki kutu ministre ya genre azwa mokano ya kolekisa milulu lokola bato bazali na mawa osepela ki na mokano wana ya ministre ya genre.
Tomona ki pe
mama na New York ba oyo bazwaki libaku okene na New York na bitete soko zwaki pe libaku wana pona bokutani ya 68e session na maimatali statut de la femme to lolenge mwasi azali to asengeli kozala lelo eye esalemaki kobanda le 11 ti le 22 mars 2024 boni ba mama ya ekolo Congo Démocratique ba monisa ki elongi na bokutani lina pe ba memaki message nini ya maimatali ba mama ya ekolo Congo Démocratique.
Ya mbula oyo baninga ya etazini bavoyaki kopesa baviza mpona bato oyo bazalaki nango te bato oyo bakendeki ezalaki bato bazalaki deja na baviza na bango tisa wana eza parente me baoyo bazwaki libaku ya kokende na mama ministre na biso bakendeki mpona kolakisa mokili mobimba koloba lisusu te tolembi biso basi ya Congo tolembi ekufi te mingi na mokolo ya lelo motu moko te ata organizatio moko te akoki koloba ba mutuye ya bato bakufi na Congo balo bakakaka ke bato bazali boye lolenge boye libe ya pepre donc mutu moko akoki koyebisa biso chiffre exact ya bakongole oyo bakufi kaka tolembi tolembi kimia bino bayi amerike bino bato bakontrolaka molongo mobimba donc ende koyebisa Kagame alongola makolo na ye na Congo alongola maboko na ye na Congo donc bamama na biso wana bapetakibesaki na baporte mpona koyeba kotombola mongongo ya basi ya Congo na misili ya Amerika.
Mama tozo kokende na suka ya basolo na biso nayebi te ozali na likanisi ya oyo ebengami caisse ya solidarité en faveur des femmes victimes de l'Est de la République démocratique du Congo to na lingala esika ya botie misolo po na kosunga bato bazali konyokwa mana monyele ya ekolo Congo démocratique na kanti likanishwane bimisa ebimaki na bokutani oyoyo bakondi ya ministère ya genre ba organiza ki pona ko célébrer pe mois de la femme na kanti zo koyeba lisusu likanisi ya caisse wana.
Basalaki eza mpe mbala liboso te atangai mpe na bongisaka yango elepi deja mbule mibale tocaki mpe kesu ya solidarité kosalaki bikaniki oyo pe ministre pe ya genre pe ayaki pe kosala yango na lobaki yango avant pe tozalaki na lolenge wana ya matanga ya kosangisa mwa eloko moke 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 kopesi nyonso epai ya mama mokambi na biso ya genre po akende kopesa me misusu mama molongani ya mokonzi ya mboka ainisiaki lwa moko mpona babanda kofuta ba mama oyo nyonso bazali babi.
Mama Félicité Kanku utolola kala Amerika yangonde sukise sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozuli baku ya kolanda biso matondo mingi na batu bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Fatuma Kala la Limasi pi Zainab Abdelaman botika la malamu ndeto kutani lisusu sima.